sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yibu elamu na banso na sango ya mukili lelo. Lina kanabiso na lokota la Lingala na Lola Kala America. The Voice of America to Washington DC na studio 17 to pesami lisungi onzela ya masini na fatuma kalala alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili lelo e pesami libino naidi sango na sango ya mokili lelo to kolobela Seni misala mia kubungisa mapone mine ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kolanda yango bo ndelo ya bondi mami. General Major Muindo Akili Mundos ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na ek, na monile ya ekolo Kongo Demokratika pona kotala soki mampinga na misala memango bazali wapi zali bongo obabenga kana lopoto contrôle ya basoda mukambi molandi ya inspection générale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC alobi ete po ezali pona ntombwa ya mampinga
Monsieur Yango Nayeko évalué opération et contrôle de effectifs et armées Nabiso au Banda qui a de cela 30 jours.
Na Congo Brazzaville Nangambo Ebale campagne électorale topo bobetin tom tam tangwa pour na maponami ya bayi Sénat et bandi na ekolo et tokende bongo na Pointe Noire pour na sango yango.
Tosangana ki awa pona ebandeli ya kampagne ya ba election sénatoriale ozoya na avant suka sanza oyo ko salama
Nalina kanabiso na buzindo ya lelo to kolobela li kamali ya moto li pelaki lobileleki na commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu moto epela kambale ebele na esika epona yango to kobenga bongo mukambi to pe commissaire to pe bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizizi. Makambo mamanso to kokende na bula ina yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Seni misala mia kubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike bimisi lelon kombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami pona kozala na mapona mi mabakeli mibeko mukambi ya seni Dini Kadima alobi ezali mukano ya suka tepu esengeli kosilisa matata pe mpokoso ezali kombo tuku kombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde et pesamaki kolanda mibeko kolanda maloba katina koleka koto mibale na misato na ndambo et pesamaki kama motoba na tukuminei na mibale ebwakisami Denis Kadima alimboli ete kaka masangato mangumba tuku motoba na motoba nde makokisi ndelo ya bondi mami pe tukumitano na moko bakokisi yango te kati na mangumba maye mandi mami ezali bongo na UDPS Tshisekedi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi mangumba mabale mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi bi AFDCA ya Bati Mukwebo Mukambi ya Sena Dipo ya Constant Mutamba Nouvel Elan ya Adolphe Muzito Envol ya Delice Sanga ya kopesa pe kombo lokola na maponami Mangomba Mabale ya Ngambo ya Vital Kamere LGD ya Matata Ponyo pe yepe lokola baki ya kopesa kombo na maponami mamokonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwakisa mezali bongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Fonus ya Jean ya Joseph Olingankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu Parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso mia Bokengi batika koluka Kaleva Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala mia Bokengi ya ikolo Congo Demokratika na liyebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abimisi a commis été Sengeli kosukisa koluka Kaleva Mutondo lokola tina ememaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusute kas si procureur général à l'imbolité na boulayi malobamayi Kalev Mutondo a monakate uta sanza ya misato ya 2021 si manako fundama na bato mingi pona monyokoli bazwaki na misala ya Bokengi tango ya zaki kukamba misala ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutondo bo bandaki tango ya zaki te kasi basambi libaye ba fundaki pe bango lokola mo baike baye ba fundaki ye na bazuzi lokola moyi politique Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutondo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima elisengelaki kosalama na 2018 pe kotelemela demokrasi kasi Union Européenne epesaki etumbu yango euteki kolongola yango na sanza ya motoba eleki. Ntumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucie Tamlin akunduli elaka ya Washington ya kosale elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubatela zamba pe mingi mingi batubayi bavandaka pe basalaka na zamba. Kutanaki lilu na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi sima na mubembo ya mokonzi ya mboka eye ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazoni na Belém na Brésil epayi bakonzi babikolobi ke ba sololaki na mayimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa molunge na mokili. Côte d'Ivoire ekotinda batoyo moko ya basoda bayango kati na kama mwambe na ndambo na koto yoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Benin na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu basoda babatela kai bakangaki pe babotolaki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara CDAO likitali likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya West e sakola ki lubiluleki na Abuja na Nigeria mukano mwa kotinda basoda ba Niger basoda ba ko Aboto laki bokonzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki ete mampinga manso mabikolo ya bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kosala bitumba na bango ba kambi babikolo ya CDAO ba kutana ba kokutana lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kotala soki makambo bango makumi wapi soki basoda ba botolaki batomboki balongwe ata lobi tokotinda lisusu basoda te elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pona makoki mamomoto Volker Turk na ngambo na ye apameli lolenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzoka ndeka kana Niger bunkoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola babotoli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et pays bazala ki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki etat d'urgence etiami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Mundoso, General Moindo Akili Mundoso oya tala kama kama matali ya inspection ya mampinga maikolo Congo Democratique azali na monile ya ikolo ikolo kukundi ekolo Congo démocratique pona kotala pe koyeba motango ya basoda na ngambo e mokambi molandi ya inspection ya général ya FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga ma ekolo e tolanda boleibo yango na efficace mwisi.
Mobembo moye momo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bia chopo Nord Kivu manye mampe Ituri. Na bokutani na ye na VOA Lingala, General Major Mwindo Wakili Mundos mokambi molandi ya inspection, General ya mapinga ma ekolo Congo démocratique alimbo liete, opération ya contrôle eye ezali impo na koyeba montango ya solo ya basoda. Tolanda General Major Mwindo Wakili Mundos.
Naza na 3e zone de défense, na ye kaka en mission de service. Na banda ki na Kisangani à l'état major 3e zone de défense awa naza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commanda na commanda zone emoko commanda région itu eza 2e phase mission yango na ye ko évaluer opération ya contrôle de ya effectif ya armée na biso auto banda ki ya de cela 30 jours na cadre de wana et la farina la kisa ba commanda na biso na présence bien sûr ya gouverneur importance munene ya opération oyo po yango nde clé ekoti na biso to espérer na monter en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi ba kambi banso ya ba unité munene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko la kisa ba commanda importance na yango po ba s'approprier opération yango et kolongo awa toko continue na 3e zone de défense et na kosenga bino ba journaliste ko continue ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif pour mokonzi ya mboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni eza mission ba pesa ki biso na ministre ya défense. Il tient beaucoup à la montée à puissance et à armée Nabiso, Yangonde, Alobi, instance, organe par excellence et à contrôle, outil de contrôle et à notre armée. Esala yango
ungambo na ye mwana mboka Kakule Kaingi Jospin azeli montango ya solo ya basuda ya ekolo Congo démocratique pona kubundisa baye banso bazali kotungisa monyele ya ekolo Congo démocratique asengi mpe reforme ya mapinga tumuyoka
gouvernement sala nyonso asala reforme arme après ko sala reforme arme a équipe arme après ko équipe arme basala nyonso kofuta arme wana bazo wa salaire ya malonga loko basi na bango baza la dade bonne condition bana na bango batanga na ba école ya bien baza la kameme na ba compte a bank baza la na appui ya gouvernement parce que les losso ki omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise en charge te okoya kukuta basi ne basi ya ba militaire o bakufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo kosenga na gouvernement asala nyonso asala réforme armée
sima ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mamapinga maekolo Congo démocratique makuyebana Ericas Mwisi kuna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi uto Beni. Na Congo Brazzaville na ngambo ye bale ya Kinshasa, kampanye elektorale tope bobeti ntango apona maponami ya bayi sena ebandi na itandomo mba ya mboka. Tokende bongo na Pointe Noire pona kotala ndenge makambo maye mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Balakulu tuku sambo ya Engumba pe etuka Pointe Noire bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwatuku mibale sanza ya mwambe ya mobutu zali oyengumba matuma Pointe Noire bobeti tangwalia ba monisi ba palati ya mouvance mopesa makiboso ya binama biya lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango
kola lelo to sangana ki awa pona ebandeli ya campagne ya ba election sénatoriale ozoya na avant suka sanza oyo ko salama donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départementaux puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona
eleko ya mapone mima bapomba basena mokosale meke sima ya mibu motoba kolandisa mamakomi mwa buku ya mibeko ya ekolo Kongo mopesa ya milongonia na balakuli nguma pe etuka Pointe Noire.
Sala campagne ya basse naturelle de Bandi, voyez que la kisa na ba conseil départemental municipal, ba candidat au majorité présidentielle a choisi on a pour affronter l'élection sénatoriale au Nouvelle Rwanda. Donc, on doit na ba conseil la biso que vota la batona bido, go voter bango. Et pour ça le matin de Rwanda parce que l'élection sénatoriale et ça, élection, il y a un parti politique. Donc, je crois que militant à un parti politique. Et parti, et ça, il faut la conseiller. Il faut, disons, s'appeler ascenseur d'un parti politique pour voter par contre la carte.
Oui, nguma matuma Pointe Noire, bazali na motango mwa motoba, bakopona mapona kuzungisa sika sena. Na boibeti mapona miwango mokosale memokolo ya tuku mibale, sanza ya mwambe, mubuko toibale na tuku mibale na misato. Ferran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Matundu mingi, Ferran Onyabu, Kian. Bazali kulanda sangu ya mokili ya lilo, na Washington DC, na VOA Lingala, uto Nguma mokonzi ya lula kala Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboti na bino banso, lilo na lina kanabiso na Bozindo ya lelo to kolobela li kama le wita yiko sale ma lobilu leki na Bukavu na komine ya Kadutu ipai ndako nzike zika ki zali mbala liboso te kasi esala makambale ebele lelo to bengisi bongo mokambi ya komine ya Kadutu mwana mboka Jean-Pierre Mizizi pona ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi edi esangu.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo kambaka e salamaki ezalaki nini penza nda kubonu eziki ezalaki nini penza.
Lobi na ba 12h 13h kuna moto epela ki na quartier Mosala, na avenue Ulindi. Owana banda pe banda kiozika nde ba bengi so poto tinda so yedi sa ba ya service anti incendie ya commune et tinda camion anti incendie po e moto wana eziki sa banda ko ebelete. Nde camion ekomi sala ki Mosala nango de tomoni 13 maisons et ici mais on a incendié avec quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba pao ba sala ki ko sali
kasibo yebi motango andako boni eziki e baby sami et pe makamo susa mabe oui salami le quoi ba dega
bon ba dega ezali ndako wana 13 oui ici ki biloko nyoso andako ezika pinango batu siko bazaba famille de le bazaba sans maison sans habitation po biloko na bango nanda ko na bango nyoso ezikati ataka ba fete eza mingi na ba document pe ba identité nyoso wana ezikati na banda ko wana
kasi toyoki na tomoni na radio Kapi etangi ndako tukumi bale eziki motango yango endimamitelo ya bino to ezali kaka bosuki na zomi na misato lokola bolobi wana
ezali zomi na misato nde yango ezikaki heureusement parce que camion ezalaki anti incendie po yango nde esalisaki po moto efe potage na bandako delete mpona bamboka ba mbula mususu andako ezika kezalaka quand même moi et belé ero tozaki na ba camion zizandite andako soki eziki o eza bandako ya planche mingi mingi oyo ezika ka mingi eza bandako ya planche siko soki moko ezi moto epelisaka ka pese kapie mobini me lobi ezalaki bongo te
kasi nini pende epelisi moto wana ya lobi.
Bon, je dis, avant l'enquête et aboutir, mingi ba dit que biso été sous ses alliés et banité. Yango, toza na bankete, toki bankete abutindo tokoyeba source ezalaki source nini. Me mingi mingi ya source ya kopelisa moto awa eza ba koneksyon mabe ya ba batri, eza ba koneksyon mabe ya ba singa ba pano solaire, eza ba koneksyon mabe ya courant elektrike, oye ya ba daoulage niyono ba moto oyo ya snel ba vi fraudulezma, sans permission à SNEL, si vous avez un peu de temps, et SNEL. SNEL est une compagnie qui est en train de faire un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez Oui, il y a un peu de temps. Si vous avez une cause qui favorise la cause, vous avez une période de Bitumbawa, la voisine de Biso Rwanda, vous avez une cause qui est en Congo. De quoi on a moyen mingité parce qu'on dit qu'on a moyen d'accord y a matiti tenez la planche si pas on a moyen d'accord on a résisté à la moto de ce qui est périvoyé et puis quartier Mouvimba on a des n'a pas du tout la vie soir et ça va d'accord belé à un dernier voyage à tondi et en gondé mingi et sauf la n'a quartier la vie soir.
Si moto epelaka mbala mingi na Kadutu pe na Bukavu ezaka po na makambolo bien na tope ezaka po na antina mosusu
mingi mingi za ba makambo anande e favori za kango bo basi na mosusu ekoza la me ndenge na edisio lokola avanto to sala bankete ba etsa kabiso mbala na mbala ke koze za eza namo ebanina nte. Mais ceux qui peuvent fuir, que mingi peuvent couper n'importe quel exact ma cause exact au nalobaki. Mais et quand on a fait que on a posé vraiment dans les enquêtes, et du coup on a fait que baba exact bat mususu baso ça là bas est syndic criminel, na ba quartier mususu. Mais la quartier on a posé vraiment encore dans les enquêtes pour tout y aller ceux qui et quand on a vérifié.
Kasi mikano nini bozwi utupe bozwa po kopekisa ete mbala na mbala moto wana ezikaka. Eske bo lokolo bi basa ilaka swat ba bateri, swat ba bateri ya ba selule photovoltaïque na ba chargeur ya ba telefone na masusu. Bosa la kanini po batu bazo mayele pe bake bisama.
Tangu mwandambu tomanda ki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po to ebisa batu ba danger ya ko salisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na tina te biloko lokola ba chargeur ya mbata lokola ba connexion ya ba batteri tant que mutu azala na formation na biloko wana tozo sala ba sensibilisation to ebisa batu baba ndo utilize ba professionnel kona ba installation ya mabateri naba selu photovoltaïque na bango na bango ko ya kopekisa ba incident wana eza ndenge moko na ba connexion électrique okola courant SNEL tozoyebisa bato bazwa ba vrai technicien soki oza na ndako olingi kotia courant o senga na SNEL apesa yo ba technicien bao ba yedi mosala bao ba ko tia la yo moto na ndako o e fixela yo ndako te e be fixela yo biloko na ndako nyoso te wala toza kana ba sensibilisation jusque là.
Kasi bato nyoso bazwa makama ndako na bango ezika po isala makamba na mbala ba komi wapi bozwa mikumba na bango tu bosunga bango ndeni.
Bon, tous nous avons un niveau misat. Niveau aliboso, eva biso na commune na biso na ba moyen que aux autres na ango. Ceux qui vont dans ko boye, et to salimbangu, to salimwa provision ya biloko kolia,
topesi bango ko mbala soki banda kweziki boye ifo ye bake biloko nyoso anda kwezika kama biloko akolia nyoso eziki eza wana priorité topesa kabiso commune ya Kadutu siko nivo ya mibale eza ba oyo basungaka eza ba ONG national international ba humanitaire bango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire oyo ekosala talisa bato wana na komela mai kopakola kosokola biloko ndenge wana siko eza nivo ya misatu eza nivo provincial na nivo national bango balukaka ndenge soki banda kweziki boye batia mwa sécurité baheberge bato wana de manière provisoire pe basala na nivo national soki vraiment eza etandu monene oyo ezikaki ba nivo national etindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu vala mpe ba ndenge tosalisaka bango mais il faut koyeba ke badiskute eza ebele soki esandi ezalaki mokie lokolo toyaki tozwaki toyaki na yango lobi bon baede eza kaka baede ya awa nivo communal na nivo provincial kaka
po tosilisa ntango ya msekomi na suka atokaki lobi likama lisusu esalamaki ekole ekweyaki ezalaki nini mpenza pembeni wana kaka
oui ezalaki na commune voisine na biso babengaka Bagira commune ya Bagira wana ezalaki ekole baenseignant bazalaki na réunion po kosala kotala programme ya rentrée scolaire ya oyo ekosalama na septembre mais ndako na bango oyo ekole na bango on ne sait pas toyebi mpona nini ekweyelaki bango na nde bato mitano bakufaki na insident wana mais bacause lokolo tuni nini ekozala cause na po ndako ekweya tokokanisa ke peut-être eza la matériel ya construction ekeseni te nde basalelaki mpona kotonga ndako wana obie balibe nde ezalaki ya qualité de bonne qualité te donc bacause ekozala ebele kasi po batoyeba vrai cause oyo ya solo esengeli bankete esalema po bato bayeba cause ezalaki nini
matondo mingi ezalaki esengo mingi koyamba yo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingimingi mpe likama lisalamaki lobi na Kadutu ndako lokola oti koloba 13 ezikaki tosololi mpona yango matondo mingi mwana mboka Jean Pierre Mizizi
matondo mingi mpona yoa
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi azali bongo bourgmestre to mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epai tolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka 13 moto epelaka mbala na mbala na esika eyei na etuka ya Bukavu tolobaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala mia kubongisa maponami na ekolo Congo Demokratika endimi kaka mangomba mpe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mai makokisi ndelo ya bondimami mpona maponami mabakeli mibeku makoya na ekolo Congo Demokratika nzoka nde na ngambo ya ebale na Congo Brazzaville mpe campagne electorale to bobeti ntangwa mpona maponami basénateur na sénat ebandi na ekolo eye tokendaki bongo na Pointe Noire
po na kolandele yango nzoka nde tukenda ki zong tuzonga ki pe lisusu na monile ekolo Congo démocratique epai mokambi ya maye misala ya kotala to pe ya inspection générale ya mampinga ma ekolo Congo démocratique général Mundosa oyo azali kosala mosala na monile ya ekolo Congo démocratique po na koyeba soki motango mwa basoda bazali boni awa na États-Unis ebato koleka tuku mitano na mitano nde bakufi na moto mwa zamba mwa ezali kopela na Hawaii. État d'urgence esalami pe mampinga matindami na esika yango po na kosunga pe kobatela bana bamboka yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi bino banso matondo po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatou Makalala Alemasi na Sidrak Franklin baye bazali onzela ya masini toko kolanda lolaka la Amerika mingi mingi VOA Lingala. Zaraki Wabino, Eddie Isango.